Waliwo bannakyewa wa abeso oddeyo okusitula ebyenjigiriza n'okutumbula ebyobulamu by'abaana bawala abasoba mu 12 mu bukiika kkono bw'eggwanga naddala mu disitulikiti eye Agago. Kidiida alipoota okwoleka nti ebyobulamu mu bavubuka biri mu mbeera mbi. Abakini basusse okufuna embuto, abalala beefumbiza mangu kw'ossa okuwanduka mu masomero mu bbendobendo lya Acholi. Ssenkulu wa ADRA Uganda John Mwanza ategeezezza nti olw'okwanganga okusomooza kuno, bategese emisinde egya ADRA Run egy'omwaka guno eginaabaawo nga 10 omwezi ogujja mu Kampala kwa Third District ye Agago, wakati mukunganya ensimbi ezinayambako abaana bawala okusigala mu masomero mu District 10 ye Agago. Mwanza agasseeko nti balina obugumu nti kaweefube ono agenda kuva ebibala olw'okuzzaawo ekitiibwa ky'abaana bawala basigale mu masomero n'okutereeza ebiseera byabwe eby'omu maaso. Omusumba Samuel Kizito Bamweyana akulira ebyokulaakulanya ebitundu mu ADRA Uganda yatanyiza ensonga zino.
Abaana bawala naddala myaka 14 okutuuka myaka 19 ebitundu 25 mu Uganda bafuna embuto okusinziira ku kunoonyereza kwa UNICEF. Bino biviirako abaana bangi okubanga bava mu masomero ne baba nga tebasobola genda mu maaso. Abaana baffe naddala mu kitundu ekyemambuka naddala mu disitulikiti ya Agago okusinziira ku kubalirira okw'eggwanga, abaana betwogeddeko abo bali ebitundu 24 abali mu myaka egyo, naye mu disitulikiti eno ya Agago ebitundu 28. Nolwekyo ADRA okutandikawo enteekateeka eno ey'emisinde egenda okubeera ngaawo buli mwaka.